Самардағы бір сайлау бүлгісі рейсесі Ирина Колпакова 4 декабрдағы Дума сайлауы барышында сайлау протоколын хакимият фирқасы файдасына өзгертуіні тәләп етіп, өзіне басым ясалғанлығын кейін жәмәғатшілікке білдірді. Интернетқа шығарылған видеода Колпакова өз бүлгісінде сайлауыны ғәділ өткерген, бірдем Русияға істеме тауышлары язмаған үшін президент сайлауыны ұйыштыруда қатнаштырылмауында еді. Наив Ақмалыны тыңлайық.
Колпакованың YouTube-қа шығарылған 25 минутлық бұл видеосын бір күн ішінде 100 мыңнан артық кіші қораған.
На выборах в 2011 году результаты этих выборов моей комиссии таковы, что партия КПРФ прошла с большим отрывом по отношению к партии Единой России. Отрыв был более 100 голосов. Явный лидер партии КПРФ. И на предложение каким-то образом повлиять на результаты выборов, произвести корректировку результатов выборов 2011 года, я вынуждена была ответить отказом.
Ил бойлап сайлауны ұйыштырушыларға Владимир Путиннің бірінші турда оқ жеңуін тәмин итерге деген көрсетме келуі турында хабарлар таралғанда, оның әлігі білдіруі айрықша зор ықтибар уята. Колпакова жетекшілігіндегі сайлау бөлгісінде коммунистлар 356, бірдем Русия 232 тауыш жиған болған. Шуннан соң оны һәм бірдем Русия ос тауыш жиған башқа бөлгілер жетекшілерін район хакимияті бинасына шақыртып алғандар, һәм онда сайлау протоколындағы соннарыны хакимият фирқасы файдасына өзгертуіні тәләп еткенлер.
Ну вот наш визит туда, в общем-то, не закончился тем результатом, который ожидался от нас, потому что я просто не смогла это сделать. Не смогла.
Колпакова айтуынша, шуннан соң оны 4 мартта өтешәк президент сайлауны ұйыштыруда қатнашудан шетләштергәннәр. Протоколларны шақыртып алынған башқа сайлау бүлгеләре башлықларының нишәсе үзгәрткәнлеге билгесез. Путин сүзшісі Дмитрий Песков оның бұл білдіруін провокация деп атады. Колпакова сөйләгәннәрнең дөреслеген башка бәйсез чыганаклар аша тикшереп булмый. Әмма әгәр дә дөрес булса, бу очрак Русиядә сайлау хәрәмләшүләрен ничек итеп күзәтүчеләрдән читтә, хакимият бинасында ябык ишекләр артында үткәрү механизмын шактый ачык итеп күрсәтә. Элегрәк интернетта кешеләрнең автобуслар белән төркем-төркем бер сайлау бүлгесеннән икенчесенә йөреп, күп тапкыр тавыш бирүен сурәтләүче видеолар чыккан иде. Колпакова очрагы Русиядәге идарә ителә торган демократиянең сайлау көнендә ничек идарә ителүен сурәтли. 9 февральдә газета.ру интернет газета Петербурдагы сайлау хезмәткәре Татьяна Ивановага бердәм Русиягә тавышларын арттырып ярдәм итү өчен 70 мең сум тәкъдим ителгәнлеген язып чыкты. Иванова бу тәкъдимнән баш тарткан һәм нәтиҗәдә эшеннән куылган. Коммерсант газета сайлау хезмәткәрләренә Путинның беренче турда ук җиңүен оештыру өчен басым ясалуына түгел, кызыксындыру чаралары да тәкъдим ителүен язып чыкты. Бу язмага караганда, Ставрополь краенда төбәк сайлау комиссиясе әгъзаларына, әгәр дә Путин беренче турда җиңеп чыкса, икенче тур сайлауны үткәрмәү нәтиҗәсендә җанга калган акчаны сезгә премия итеп бирәчәкбез дип әйткәннәр. Колпакова Путиннең беренче турда җиңүен оештыру өчен басым ясалганлыгын белүен һәм Путин тәкъдиме белән тавыш бирү урыннарында видеокамералар куелуга карамастан, сайлауны оештыручыларның җиңел генә халыкны алдый алачагын әйтә.
А протокол будет просто написан так, как это нужно и все. То есть задача такая, чтобы прошел Путин одним туром с перевесом по отношению к другим кандидатам. С большой разницей и с 70 и более процентами. Понимаете, наличие веб-камер, наличие прозрачных урн, наличие большого количества наблюдателей, видеосъемок во время процесса голосования не помешает ни одному председателю сфальсифицировать итоги выборов. До абсурда просто. Мне жаль денег наших налогоплательщиков, колоссальные деньги на эти веб-камеры. Зачем?
Самарда Ирина Колпакованың сайлауда хәрәмләшүләргә каршы килүе белән Наиф Ахмал таныштырды.